Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Goizeko 10etarako bidean 21 minutu besterik ez, Nafarroko Gobernuko Migrazio eta Justizia Kontseilari eta Podemos aldugu alderdiko idazkarioi Eduardo Santos daukagu gure artean elkarrezketa politikoaren tartean. Egunon, Eduardo.
Egunon, Peio.
Bueno, atzoko albistea da, ez da, Nafarroak lehenengoz pertsona migranteentzako harrera plana izanen duela, 5 urteko iraupena izanen du, eta helburu Nafarroa harrera leku izatea haien herrialdeak uzten dituztenentzat, ez da?
Bai, bai, bueno, atzo esplikatzen duen prentxaurrean nola gure realitatea ja da inmigrazioaren realitate bat. Nafarroan bizitzen den pertsona bat, 6 pertsonatik bat etorri da beste alderdi batetik edo bere jatorria ez da, bueno, autoktono, esan dezagun. Bueno, hor realitate ezberdinak dira, baina horri ere ba, erantzun bat behar diogu, eman behar diogu instituzioetatik. Are gehiago, esan behar dugu gure etorkizuna da inmigrazioa. Zer, azken finean, pirabe demografikoa ikusten baldin badugu, ikusi dezakegu oso arrez gure askundea hortik handatorrela. Ta horrek eskatzen ditu hainbertzen neurri, eta horretarako ba, aplikatu edo aprobatu dugu harrera plan hori.
Oso ongi haizu, marko metodologiko eta operatiboa garatu nahi izan duzuela diozue. Honekin zer esan nahi duzue?
Bueno, hizkera teknikoak batzuetan da laino bat, ez? Azkenean oso erresa da, oso erresa da. Entzun behar dugu gure gizartean dauzkagun aktibo guztiak, eta badira, badaukagu nolabait gizarte zibila oso antolatua eta organizatua, bakoitzak egiten du gauza bat, igual voluntariado bolondrez alde batetikan, beste alde batetikan udaletxeak, bestalde batetikan Nafarroko gobernua eta Nafarroko gobernuaren barruan inbertze departamentuak. Marko metodologiko bat ematea zer esan nahi du. Azkenean denok batera lerro batetikan lan egin behar dugula. Ez? Horrek esan nahi du modu transversal batez lan egin behar dugula eta batez ere pertsona migranteak erdian jarri behar ditugula eta arreta berezea eman behar diegula bere beharrei. Zein da, pertsona bat Nafarroaren denean izaten duen beharrik handiena, ba, hizkuntza, lana, etxebizitza eta, bueno, nolabait ongizate soziala, elkarbizitza baita ere, ez? Horri eman behar diogu erantzun bat. Nola egiten da dena hori, ba, ikusten zer daukagun eta dena antolatzen.
Oso ongi, haizu, bereziki migratzaileekin egiten duzuelan zure departamentuan, aurretik ere albiste izan zen, ezta, Afganistandik etorritako zenbait herritarrekin lan egin duzuela eta harrera egin diezuela.
Bai, bueno, batzuetan munduan gertatzen den krisi bat, ez? Ta krisi horretan badira komunikabide guztiak, momentu batean sortzen da eztabaida soziala, irudiak ikusten ditugu, eta horrek sortzen du empatia batez, modu natural batez. Pertsona horiekin lan egin behar da, zen azkenean erantzun behar dugu Nafarroko gizartearen elkartasunaren nahi horri, ez? Eta guk egiten dugu, eta tresna jartzen ditugu. Kasu honetan egin genuen Afganistango jendearekin. Eta, bueno, lehenengo momentuan, ja esan genion estatuaren gobernuari, prest ginela programateko, eta egin genuen. Eta, orain, isilago, lan egiten ari gara, pertsona guzti horiekin, nolabait, bere etorkizuna planteatzeko. Haiekin batera, noski.
Abokatua zara eta politikan sartu aurretik gizarte erakundeetan ere lan egiten zenuen salaketa taldean esate baterako eta kartzelan gertutik ezagutzen duzu eta gaur egun ere zure zuzendaritzapean kartzela dago, Nafarroako kartzela eta hor ere lan berezia egin duzue esate baterako zenbait preso hil egin dira eta kartzelako baldintzen inguruan ere lana egiten ari zarete, zer da, orain arte egindakoa?
Bueno, lehenik eta behin, marko kompetentziala ongi esplikatu behar da. Azkenean, kompetentzia da estatuarena. Momentu honetan, nik uste dut, Nafarroak aurrera pausoak eman beharko lituzkela nolabait eskumen hori izateko, gure legeak esaten duen bezala, baina horretarako behar da orain ez dagoena kontu politikoa. Orduan, zer egin dugu orain arte? Alde batetikan, osasuna eskuratu dugu. Ez? Eta hori oso importantea da, zer ematen digu aukera edo bidea ba, presoekin lan egiteko, batez ere osasumentarekin, drogomenpetasunarekin, eta batez ere, eta hor Nafarroko gobernuak zeo zer esan behar. Ez? Eta esan bezala oso importantea da. Horren importantea da, guk ere, ba, nolabait bide bat markatu egin dugu dokumentu importante batekin, non esaten dugu zein izan beharko zen Nafarroak garatu beharko luken espetxe modeloa, ez? Bergizarteratzeko, jendea bergizarteratzearen begira, batez ere. Eta hori da lan egiten ari garena. Horretarako ere, zerbitzu berezi bat sortu egin dugu, ejekuzio penalaren zerbitzua, eta lan egiten ari gara, bai, epailekin, bai, kartzelarekin, nolabait tresnak jartzeko, jendeari etorkizun bat emateko kartzelatik haratago, ez? Eta horretan ari gara lanean. Zer esanik ez, prozesu honetan, gatazka gertatzen direla, ez? Eta, bueno, damutu behar da, duela, bueno, hilabete batzuk, kartzelan gertaturikoa, emakume bat, illa aurkitu zutela. Bueno, hori ikertzen ari da, epaitegietan, ni beti esaten dut zuhurra izan behar dugula, asunto horietan, zer ikerketa horrek datuak emanen dizkigu, baina Nafarroako gobernuaren aldetikan, zer esanik ez, konseilek esplikatu duen bezala, tresna guztiak jarriko ditugu osasuna bermatzeko.
Bueno, kartzeletan eta horren inguruan lan egiten duzula aipatu dugu politikaren munduan sartu aurretik ere Maixabel pelikularen zati bat entzunen dugu segidan.
Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA.
Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros.
Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más.
Maixabel eta ETAko presoaren artean zubilana bitartekaritza zuk egin zenuen, ez dakitzen bateraino dakien jendeak hori, ez da?
Bueno, nik ez nuen egin, parte hartu nuen, talde batean entzuten ari ginen nolabait nire laguna Ester Pascual, ba, Gartzelan egindako lehenengo bizitan, hor ez tabai datzen, haber, prozesu hori kolektiboa izan beharko zen, edo bakoitzak paper bat jokatu dugu zezaken bere biktimei begira, ez? Ez tabai da hori oso interesgarria zen. Zeren preso batzuk defendatzen zuten nola. Eta sartu ginen modu kolektibo batez, eta gure erantzukizuna da kolektiboa, zera da, politikoa, barkamena izan behar da ere kolektiboa. Eta guk defendatzen genuena zen, bale, osongi dago dena hori, hori da prozesu politiko bat, izan behar da demokratikoa, eta hor partio politikoek zein beste erakundeek zeo zer esan beharko lukete, baina zuen parte hartzea izan daiteke nolabait esanguratsuagoa, egiten baldin baduzue gauza bat da zuk egindako biktima bati, biktima baten aurrean, damutzea egindakoa, eta esplikatzea biktimak eskatzen dizuna. Ez? Modu pertsonal batez, guk pentsatzen genolako, nolabait lotura pertsonal horrek dimensio kolektibo boteretsua izaten zuela. Ez? Eta bide hori jarraitu genuen, azkenean batzuk ulertu zuten, egin genuen nolabait zubilan hori, eta emaitzak ikusi daitezke pelikula de horretan, ez, Maixabel pelikula.
Eta kideak beraz, eskatu zuen eta biktimak Maixabelek onartu egin zuen.
Bueno, egin zen lan bat, bai biktima batzuekin, bai perso batzuekin, eta horren ondorio zubi lan bat egin zen, ez? Biktimekin lan egin behar zut genuen zen, azkenean gure marrakorria zen biktimak berriro ere ez biktimizatzeko. Eta kontu handiz ibili behar da horrekin, pentsatzezu, topo egiten duzula zure zenarraren itzailearekin, eta berak justifikatzen duela berriro ere egindakoa. Hori, barra horri bat, horretako ez duzu ezer egiten. Orduan, nolabait prestatu behar zen, zubilan hori, eta prestatu behar zen nolabait ingurua, bai biktimekin, alde batetikan, bai biktimarioekin, beste aldetikan, topaketa hori posible egiteko. Lan hori eginda zegoenean, egiten denuen, eta maitzak begibizkak.
Berriz ere, Nafarroara itzulita, ez da, aktualitate politikoaren beste zenbait kontu, aipatu nahiko nituzke zurekin, Navarrometroa, eta horri begiratuta, eusten diozu, gutxi gora bera zuen indarrari? Podemos aldu, que, bueno, bereari eusten dio?
Bueno, guk 2019an egin genuen apostu bat. Eta apostu hori izan zen, bueno, egonkortasunaren parte bat izan behar dugu, parte garrantzitsua. Gobernu esatu behar dugu, zen azkenean gure indarrak beti nahi izan zuena izan da gauzak aldatzea, eta gauzak aldatzen dira gobernu batetik modu batez edo bestez, ez? Eta beste alde batetik gure helburua zen eskuina boteretik aldentzea. 2019an denok egin genuen akatsa handi bat, izan zen bateratua eskuatea, ez? Zen azken finean horrek ematen dizu indar gehiago, baina guk bagenekien prozesu hori modu natural batez eginen zen. Horren tokatzen zaiguna da beste aurrera posua. Gauza ez da elkartzea, hauteskunde batera joateko eta banatzea ez dakiz zer, baizik eta beste eredu bat eskaintzea gizarteari. Navarrometroak esaten duena edo markatzen duena da tendentzia bat. Eta tendentzia horrek esaten digu ez gaudela oker, edo erabat oker, baina lan egin behar dugu asko, asko. Gobernutik, partidutik, gizarte erakundeekin, independientekin, eta hori da geratzen dena urte tarde honek.
Haizu, PSN-etik ezkerrera dagoen alderdi estatalisten multzo hori, ez da? Bat eginen duzu, urrengo hauteskundeetarako, esan nahi dut, ezkerra ahaldugu eta batzarreren artean bloke bakar bat sortuko duzu?
Lan honetan daude, baina helburua ez da PSN-eren ezkerraldean dauden partidu txiki guztiak elkartzea eta horretarako ez dakit zer sortzea, ez. Gu izan gara beste alternatiba bat, eta berra eskuratu behar dugu dena hori, beste alternatiba bat izan gara hasiera-hasieratik. Ez gara PSN-eren alderdiaren ezkerran dauden ez dakit nortzuk eta hola, ez, beste eredu bat daukagu. Beste eredu bat, eta hori da erakutsi behar duguna. Eta hori da, esate baterako, Yolanda Díazek markatu egin duena, ongi, eta gu ados izan gara hasiera-hasieratik. Zen ez dugu hori galdu.
Beraz, apustu transversal bat egiten duzue, baina Podemos aldugu buruan, izanik?
Podemos aldugu paper bat jokatzen du Nafarroan horretan, baina ikusiko dugu ze papera jokatzen duen. Baina hori egin behar da, beste indarrekin elkarrizketaren ondorioz. Baina gu ez daude hemen lidergo bat emateko, edo nukleo zentral bat izateko, edo motorra izateko. Egiten ari gara lan politiko bat, gure tokia daukagu, gobernuan gaude, parlamentuan gaude, baita ere, eta eskarmentu politiko bat izaten dugula, eta bakigu zer egin behar dugun. Baina hori dena gauzatzeko, egin beharko da balkoitzaren ekarpenarekin eta elkarrizketaren bidez.
Gobernuan gaude behin berriro esaten duzu, posibili izanen da gobernu honi eustea beste legealdi batzuetan eskuina alde batera utzita, bazterrean utzita, PSN geroa bai, Ezkerra eta Podemos aldugu gobernuan, eta kanputik EH Bildu babaisa ematen. Horlako zerbait, espero duzu datozen urteotarako?
Bueno, Navarra Metroak markatzen duen tendentzia hortan, ba, aurreikusten dena, ba, nolabait, ba, egonkortasuna mantenduko dela, ez? Eta eskuina kanpoan geratuko dela. Gero hiritarrek banatuko dituzte kartak, ez? Eta horren arabera jokatu beharko da. Gu gurea egingo dugu. Zer da gurea? Ba, gure proiektu politiko bat ba, indartu behar dugu, esplikatu behar dugu, ongi eraiki behar dugu, ekarpenak ekarri behar ditugu gure proiektu hori, jendea ekarri behar dugu, ilusioa berpiztu, eta hori da egin behar duguna. Zerburuekin, ba, nola bait, gobernatzen jarraitzeko. Nola ikusiko dugu. Hori, hiritarrek esaten dute, hauteskundeei ba, errespetua zor diogu, eta ikusiko dugu.
Oso ongi, aizu, Espainiara begira, aipatu duzu Yolanda Díazen izena, Espainiako kontu ez ere hitz egin nahiko nuke zurekin, ezta? PSOE eta zuen alderdia gobernuan. Pablo Iglesias erretiratu zen, Yolanda Díazek hartu du haren testigua. Hemendik aurrera nola ikusten duzu gobernua, Espainiako bueno, gobernua?
Alde batetik, estatuaren gobernua mantendu da. Hori da nire apostuak, hori da esaten ari dena, zen azkenean koalizioak bere gora berak izan ditu, lehenengo koalizioko gobernua izaten da, Espainia arloan, baina esan beharra dago ba, funtzionatzen ari dela. Eta Yolanda Díazen lidergoak ekarri duena da nolabait tentsioa baretzia, elkarrizketa gehiago ekartzea gobernuaren barruan, hemen gertatzen den bezala, beste alde batetikan. Eta horrek eman dio ziurtasun bat, ez? Mantendu behar dela, bai, gure apostua dela, bai, bestela badakigu zer daukagun ba, beste aldean, ez? Eta arriskutsua da, oso arriskutsua da. Baina bakarrik ez gara esaten ari mantendu behar dela zen beste aldean dagoela beldur bat eta hola baizik eta gu, gure egin behar dugu. Gure promesak bete behar ditugu eta ongi esplikatu behar diogu jendeari zer egiten ari gara gobernuaren barruan, noraino heltzen ari gara eta zergatikan gardentasunez eta noraino helduko ginen bakar bakarrik eginen bagenu nolabait gobernuaren lan.
Bueno, ikusi besterik ez dago eta zuk aipatu duzu oraintxe bertan, ezta? Zer nolako zalaparta politiko izugarria dagoen Madrilen? Ez dakit hori Nafarroara iritsiko den noizbait, ezta? Navarrometroan badirudi Vox ez dela sartuko, baino batek daki.
Auskalo, batek daki. Nik uste dut Voxen boto ideologiko hori Nafarroan azaleratu daitekela momentu batean edo bestean. Oraintxe bertan oso dago UPNren barruan eta PPren barruan eta Ciudadanosen barruan Navarrosumaren multzo horretan diskutatuta dago, ez? Ikusiko dugu a ber koalizio horri koalizio horrek ze etorkizuna duen eta hori UPNren eskuetan dago. Eta UPNek hor ba erabaki estrategiko bat hartu beharko du etorkizunari begira. Guk ez dugu inolako problemarik, gu ez gara begiratzen ari aber UPNek zer egiten duen edo egiten ez duen. Hori da haien apostu estrategikoa. Oraintxe bertan gure analisia da eskuina erabat isolatuta dagoela bere mendian, esanez gainerako guztiak goger gaudela eta gauza gaizki egiten ditugula gauza guztia, ba oso ongi. Oso ongi, hori ikusten da parlamentuan, gainerako guztia gaude elkarrizketaren barruan eta akordioetara heltzen ari gara, eta Navarrosuma hor dago.
Oso ongi, ba maitu beharra daukagu, bi minutu besterik ez, hamarretarako, bitartean, Maria Txibiteri oraintziak, ez da, positibo eman duelako, eta zuen batzarreetan, gobernu bileretan, ez da egonen, edo plasma baten bitartez bai?
plasma baten bitartez. Baina, bueno, ohikoa da, ba, pandemiak ekarri duen gauza bat da, nola bai, modu telematiko batez egiten dugula lehenago egiten ez genuena, eta funtzionatzen ari da. Eta atzo gobernu bileran izan ginen, eta, bueno, denok izan ginen hor modu batez, edo bestez. Eta horrek albidetzen du lanien jarraitzea, ez? Ongi dago.
Oso ongi, ba, mi esker hauniz gurekin izateagatik Nafarroko Gobernuko Migrazio eta Justizia Kontseilari eta Podemos aldu alderdiko idazkari hoi, Eduardo Santos. Aio.
Aio.